Jdeme na to, budeme pokračovat 15. částí Matoušova evangelia a jsme v 6. kapitole. Když je to 15. pokračování, tak zatím jsme v 6. kapitole. Poprosím Eli, jestli bys to teda mohla přečíst ten kousek. Dneska se přečteme jenom 7 veršů a přesto obávám se, že dneska budu mluvit dlouho.
Tak tohle obava je stála. Tak já to teda přečtu. Stalo se v těch dnech, že vyšel nahoru, aby se pomodlil a celou noc strávil v modlitbě Boží. Když nastal den, zavolal své učedníky a vybral z nich 12, které také pojmenoval apoštoly. Šimona, jemuž dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélota, Judu Jakubova a Judu Iškariotského, jenž se stal zrádcem. Sestoupil s ním dolů a na rovině se zastavil a s ním veliký zástup jeho učedníků a veliké množství lidu celého Judska a Jeruzaléma i od pobřeží Týru a Sidonu. Ti všichni přišli, aby ho uslyšeli a aby byli uzdraveni ze svých nemocí. I ti, kteří byli trápeni od nečistých duchů, byli uzdravováni. A celý zástup se ho snažil dotýkat, protože od něj vycházela moc a všechny uzdravovala.
Vidíš, zvládl jsi to. Pohodě. Tak děkuju, Eli. Takže, jenom 8, ne? 7, ale u nich je 8, ne? Nebo kolik jich je, těch veršů, no? Ale nicméně tady je vlastně, že Ježíš si vybíral učedníky, nebo lépe řečeno těch 12 učedníků, který mu měli být nejblíž. Vybíral si celou noc předtím se modlí a pak vybere ty učedníky. Je taky zajímavé, taková zajímavost, jenom to probereme příště, ale že si všimněte, že tam je sestoupil a na rovině se zastavil, napřed byl na kopci, modlil se, pak se šel dolů vlastně a potom je tam to kázání, které známe i z Matouše jako kázání nahoře, ale zajímavé je, že v Lukášova evangeliu je, že byl na rovině. Jaká zajímavost, že? Že to vlastně jakoby neodpovídá. Tak jak to je? To si provedeme příště, to je takový jenom závdeveč. Ale nicméně rád bych se zamyslel nad těmi 12 osobami. Těmi 12 nejbližšími učedníky, těmi apoštoly, kteří potom z nich byli apoštoly, tedy 11 z nich bylo apoštolů potom, protože ten jeden ho zradil, ale těch 12 bylo apoštolů, pak přibrali ještě někoho jiného. Nicméně, vlastně kdo to byli zač? Co byli ty učedníci, kteří tady si vyvolili? Takže pojďme postupně to probrat. Nejdřív celou noc se modlil. Nevím jak vy, jestli jste se někdy celou noc modlili, já teda osobně jo, třikrát vlastně jsem to za život takhle udělal, že jsem se fakt modlil celou noc a je to úžasný, čas se takhle modlit, ale musí nás tomu Bůh vést, že jo, že někdy se modlíme a řekneme si, jo, budeme se modlit dlouho a už tíme, že jo, je to tak. Prostě ale když Ježíš dělal nějaká důležitá rozhodnutí, tak se modlil, chtěl trávit čas se svým nebeským otcem, chtěl trávit čas na modlitbách. Je zajímavé, že zrovna Lukášovo evangelium nejvíc o tom mluví, oproti jiným evangelium, kolikrát Ježíš odcházel a modlil se třeba někde zvlášť. A teď chtěl asi nejspíše vybrat ty pravé, že chtěl vybrat ty nejlepší. A teď je hned na začátek jedna otázka. No a proč teda vybral Lidáše, když Ježíš všechno ví? Teď on zná každého člověka, teď je to i Bůh v těle. Jak je možný, že vybral Lidáše, že jo? To je otázka, že? Jak to? Že vlastně teď teda věděl to dopředu, že ho zradí? Nechám vám to chviličku, jako, abyste nad tím přemýšleli, že se k tomu vrátíme. A teď první taková naše výzva. Jak se rozhodujeme v důležitých chvílích našeho života? Jak to děláme, když máme nějaké rozhodnutí před sebou? Když je nějaký důležitý, jako musíte něco rozhodnout, tak jak to děláte? Takové obecné pravidlo proto platí, že to rozhodnutí nemáme dělat v tom dni, který je špatný, takový ten den blbec. Jo? V tomto rozhodně dělat to rozhodnutí nemáme. Ale nedělejte to rozhodnutí i v tom nejlepším dni, když je super den. To taky není úplně normální den. Jo? Dělejme to v tom běžném dni. Když je to všechno jako s chladnou hlavou, můžeme to rozhodnout. A já si myslím, že během té modlitby, proto tam strávil celou tu noc, protože se uklidnil, chtěl mít jistotu, srovnal si myšlenky, všechny ty podněty, které během toho dne měl, a tak Ježíš mohl s chladnou hlavou naslouchat tomu tichému hlasu svého nebeského Otce. A to je to důležité, že vlastně musíme, jo, někdy člověk třeba je v něčem a teď prostě mu to nejde a má hrozný den, tak si řekne, já už to nikdy dělat nebudu, já se na to můžu vykašlat, tohle to dělat nebudu, já budu dělat něco úplně jiného. Znáte to? Že jo, že si člověk řekne, a tohle už toho mám dost, jako jo. A v takovou chvíli nedělejme to rozhodnutí. Úplně v jiný den to uděláte, udělejte to rozhodnutí. Ten den další bude jiný než tenhle ten. Nebojte. A zase v tom nejlepším dně si můžeme říct, jo, všechno je takový skvělý, no, tak to taky ale není úplně normální, že jo. To je taky jenom někdy. Tak, takže to je jenom pro takový první, taková ukázečka. Další je ten soupis těch učedníků. Když budete číst Evangelia, protože ten soupis je na čtyřech místech, je v tom Lukáši, jak jsme to četli, je ale v Markovi 3. kapitole, je také v Matoušovi 10. kapitole a potom ve Skutcích v 1. kapitole. A je zajímavé, že ty jména se tam liší. Tam nemáte stejná jména. Teďka jak z toho ven? Pojďme si to probrat trošku. Takže Šimon, vidíme, Šimon tam je. Jeho bratr Ondřej, je všude jmenovat Ondřej. Jakub, Jan, Filip a pak je Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub a pak je Šimon zvaný Zelota, ale pak je tam Šimon Kananejský a tady potom máme Judu Jakubova a v jiných evangeliích máme Tadeáš a Judu Iškariotského. Takže vidíme, že tam se to liší. Ale celkem s jistotou se dá říct, že ten Tadeáš byl Juda. To vám ještě vysvětlím blíže proč. Takže dá se to tak jakoby celkem stanovit, kdo to je učedníci, jak byli. I my máme dvě jména. Takže někdy to je tak, že právě i oni použili to jiné jméno, jakoby jméno a ještě další jméno. Měli, říkalo se mu nějak, protože ty jména dost často byly třeba stejný. Protože třeba jeden se jmenoval, že tady to byl vlastně Juda, jako, nebo jako, jeden měl Jakub třeba, a tohle byl taky Jakub. Tak jednomu říkali Jakub větší a jednomu druhému Jakub menší. Nevíme si postavou, nebo významem, nevím čím, ale tak mu třeba říkali. Jako, takže prostě museli se nějak jako od sebe odlišit, protože ty jména byly dost stejný. Takže proto to druhé jméno. A teď tedy ty učedníci. Pojďme se na ně podívat blíže, na každého z nich. Jak už jsem říkal, musíme jich probrat jenom 12, tady v tomhle stolu, a pak i to ostatní. Apoštol Petr je psaný vždycky jako první a to byl takový přirozený vůdce, takový hr dopředu, jako nebál se nových výzev. Že? Když mu třeba Ježíš řekl, hele, pojď za mnou po vodě, jako když byly ty vlny, a mu říkal, hele, pojď za mnou, pojď, vystup z té loďky a pojď za mnou po té vodě. A on řekl, jo, jdem na to. To nikdo jiný z těch ostatních nedělal. Nebál se té výzvy, nebál se toho vystoupit a prostě normálně jít po vodě, protože mu to Ježíš řekl. Nebál se to. Byl takový, jako nebál se nových výzev. Porozuměl taky tomu, kým Ježíš je. To známe to jeho to vyznání u Cezary Filipovi. Tam je vlastně, ty jsi mesiáš, mu říká. Dokázal vyjádřit ty myšlenky, byl ten mluvčí, dobře mluvil, ale někdy taky jednal dost impulzivně. Víme, že prostě utěl to ucho tomu sluhovi, jo, to neměl dělat, nebo dokonce napomenul Krista, mu říkal, hele, tohle by asi nebylo dobrý, snažil se ho nějak ovlivnit a on mu řekl, jdi za mnou, satane, jako takhle ne. Vyznával taky, já tě nikdy neopustím, i kdyby tyhle ty ostatní tě někam utekly, já tě nikdy neopustím. Ještě ten den ho opustil a co nám ještě víc, třikrát ho zapřel, že není jeho učedníkem, co ptali. A nejseš ty taky od nich? Ty jsi byl taky jeho učedníkem, že jo? Ne, nebyl. Jo, a třikrát to takhle udělal. Třikrát, jako, takže vlastně vidíme na něm, že se nebál nových výzev, byl takový vůdce, ale každý vůdce trošku taky může mít i problém v tom, že to hodně napovídá, ale někdy mohu, že ten skutek utek, jo? Někdy to takhle být nemusí úplně. Ale nebál se toho postavit se do čela a jít. To je taky důležitý, protože to je taky dar. Vedení, stát prostě v čele. To se ostatní neodvažovalo. Ale Petr ano. Takže vidíme, to byl ten jeden z těch, koho si Ježíš vyvolil. A pak to byl jeho bratr Ondřej. Ten Ondřej je zajímavý, že když třeba šel s někým a vybral si Petra, Jakuba a Jana, když třeba na té hoře proměnění, nebo když uzdravoval tu 12-letou dceru a tak dále, tak tam byli s ním Petr, Jakub, Jan. A je zajímavý, že Ondřej ne. A přitom Ondřej nejspíše byl jeden z prvních jeho učedníků. On byl nejdříve byl učedník Jana Křtitele. A potom, když Jan Křtitel říkal, to je ten beránek boží, to je ten jako ten, který snímá hříchy světa, tak oni aha, a šli za Ježíšem a právě z nich to byl právě Ondřej. Ten přivedl i Petra k Ježíši. A byl teda taky rybářem a vlastně, takže je zajímavé, že nepatřil mezi ty nejbližší, i když jeho bratr, kterého on přivedl k Ježíši, ten patřil mezi ty nejbližší. To je jako zajímavé, jestli mu to nebylo jakoby trochu jako líto, jo? Nebo nevím, no. Dle tradice potom působil potom v Malé Asii a u Černého moře v území dnešní Ukrajiny a Rumunska. Dalším tím apoštolem byl apoštol Jakub. To byl bratr Jana, pocházel z Betsaidy, to jméno Betsaida znamená dům ryb, nebo prostě rybářství, v podstatě bychom mohli říct. Tak byl také rybářem. A je nazýván jako větší nebo starší a jeho otec byl Zebedeus a teď je zajímavost, jeho matka byla Salome. Salome a Marie, matka Ježíšova, byly sestry. Nevím, jestli to víte, ale to se z Janova evangelia z 19. kapitoly je napsáno, že u Ježíšova kříže stála jeho matka a sestra jeho matky, tedy matka Ježíše, a je sestra jeho matky. A pak zase z jiných evangelií se můžeme dočíst, jak se jmenovali. Takže z toho plyne, že to muselo být Salome. Není to úplně stoprocentní, ale nejspíš ano. A takže vlastně i ta jeho matka, těchto těch synů Zebedeových, byla vlastně s Ježíšem. Nevíme si i otec, to nevíme, to nikdy není napsáno. Možná, že ten musel rybařit, když oni odešli, to nevíme. Ale prostě ta celá ta rodina jakoby šla za Ježíšem. A taky proto, když čtete o tom, jak ten je, když ta matka Ježíšo, matka těch synů Zebedeových přišla za Ježíšem a říkala mu, no, kdo teda bude po levici a po pravici, když Ježíš bude už bude vyvýšen do nebe. Nemohli by to být jako Jan a Jakub? Že jim říká. A proč ona to říká? No, protože to byly vlastně nejbližší příbuzní. To byly vlastně bratranci Ježíše, tak o tom rozumím. To byly bratranci Ježíše, ten Jakub a Jan, takže ona za ním právě proto přišla, no hele, my jsme tví nejbližší příbuzní, takže bys mohl takovou jakoby trošku, jak bychom to řekli, česky tlačenku, nebo prostě, nebo jak se tomu říká, prostě protekci, jako to, že bys mohl teda jako jim dát jako ty místa po levici a po pravici. A on říká, to ale není na mě. To není na mě, jestli oni budou takhle nebo tak. To není na mě. A všimněme si, je o nich napsáno, že měli bouřlivý temperament. Sám Ježíš je nazývá, že jsou synové hromu. Jo? Tady je to vlastně uvedeno, když se na to podíváte, tak to je to Boanerges, což znamená synové hromu. Jim dal obom těm, to znamená i tomu Jakubovi, ale i tomu Janovi. Takže takový divočáci, bychom řekli. Takový prostě, no teď a uděláme tohle a tohle, takový jako představme si mladí kluci plní energie, hodně takový jako, no fakt takový jako divočáci, jo. A to se projevuje třeba v Lukáši 9. kapitole, tam je, a ta vesnice, měli přijít do nějaké vesnice, a tam v té vesnici je nepřijali, do jedné samařské vesnice. A oni řekli, když to uviděli učedníci, jako Job a já, řekli, pane, chceš, abychom přikázali ohni, sestoupit z nebe a zahubit je, jako to učinil i Eliáš? Jo, prostě nejradši by už seslali oheň z nebe, jako tak to byli takový jakoby divočáci, bychom řekli. Jo? Ale vidíme, čteme potom o nich trochu něco jiného. Třeba o Janovi. Když si čtete Janovy listy, tam je vždycky miláčkové a mějte se rádi, milujte se. Je úplně jakoby jiný, není takový jako divočák, jak je tady popisován. Takže i to, že byl stále s Kristem, tak ho to i nějakým způsobem proměňovalo. Dle tradice ten Jakub působil v Itálii a ve Španělsku. A jako první z těch 12 apoštolů byl popraven, a to v roce 44 Herodem Agripou. Další, ten už jsem trošku o něm zmiňoval, to je apoštol Jan. Jo? Apoštol Jan také patřil mezi ty nejbližší spolupracovníky. Podle tradice působil v Efezu, ale jediný z těch apoštolů se dožil vlastně přirozené smrti, protože všichni ostatní byli zabiti pro víru a on jediný ne, ale ku podivu i on asi měl zemřít, ale Bůh to tak udělal, že vlastně byl mučen Domiciánem, císařem Domiciánem, byl strašně mučen, byl vhozen do kotle s vřelým olejem, což bylo úplně příšerný. Ale prostě Bůh to tak způsobil, to je legenda samozřejmě jenom, jo, že ten olej se změnil v občerstvující lázeň a vystoupil posílen jako z té lázně. Jako, jo. Takže když se potom ten Domitian dověděl, tak se zalekl ho natolik, že ho radši poslal někam pryč, aby tam nebyl poblíž, takže ho právě poslal na ten ostrov Patmos. A na ostrově Patmos potom vlastně dostal to zjevení, které známe jako tu poslední knihu Bible, Zjevení Janovo. Takže napsal vlastně celkem 5 knih Nového zákona, a to je vlastně ty 3 listy, nebo to je špatně vlastně, 3 listy, Janovo evangelium a zjevení, jo, říkám to dobře. A takže to byl Jan. To ještě známe. A teď ale jsou, přicházejí ty, který vlastně tolik o nich není napsáno. Filip, co k němu říct? Moc o něm nevíme. Víme, že pocházel z Betsaidy, tedy mohl být také rybářem. Přivedl Natanaela k Ježíši a podle tradice byl také učedníkem Jana Křtitele. A jméno Filip znamená milovník koní. Jo, to nevíme, jestli to bylo skutečné jeho jméno, nevíme. Podle tradice měl rodinu, že měl 2 dcery, což úplně u všech učedníků bylo takhle. A dle tradice působil v Řecku a v Malé Asii. Ale až v 87 letech podle té tradice byl ukřižován a ještě k tomu ukamenován. Jako byl na kříži pověšen takto a ještě ukamenován. Jo? Ježíš k němu, to je zajímavé, vícekrát mluvil, dával mu takové otázky. Jak mu říkal, následuj mě, ale potom mu třeba říkal, když mu říkal, ten Filip se zeptal, pane, ukaž nám otce. A Ježíš mu to odpovídá, tak dlouho jsem s vámi, a ty mne neznáš, jo? Třeba tak to byl, to říkal Filip. Nebo při rozmnožení chlebu se Ježíš ho zeptal, a tak jak je nasytíme ty lidi? Mu na to říkal, no máme tady chleby za který můžeme nakoupit za 200 denárů, ale to stejně nestačí. Tak to byl třeba to, co promluvil Filip. Také o něm čteme, že přivedl řecké poutníky k Ježíši, ale víc o něm nevíme. Další Bartoloměj, o tom nevíme vlastně nic, ale zajímavé je, že nejspíše on je Natanaelem, což je z Janova evangelia. Proto ten Natanael je tam zmiňován. To, se nedá úplně dokázat, ale je zajímavý, že je vždycky jmenován právě s tím Filipem. To bylo na dlouhý dotazování, dokazování, proč a tak dále. Nemusí to být pravda, ale já tomu docela věřím, že to tak je. Takže Natanael by mohl být ten, kde je popisován v Janově evangeliu. Přečteme si kousek. Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm. Hle, to je opravdový Izraelita, ve kterém není lsti. V Janově 21. kapitole, zase na konci, Šimon Petr zvaný, Tomáš zvaný Didymos, Natanael z Kány, tady vidíme, že byl z Kány galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učeníci byli spolu. Takže to asi, ten Natanael byl důležitý a podle té tradice Bartolomě je Natanael a byl misionářem v Indii a v Arménii. Je také zajímavé, že Filip nalezl Natanaela a řekl mu, nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně a v prorocích Ježíše, syna Josefa z Nazareta. A Natanael mu na to řekl, může být z Nazareta něco dobrého? Filip mu řekl, pojď a podívej se. Tím chci říct tady tímhletím, že i lidi, kteří jsou skeptičtí, neberou hned to, co jim říkáme, úplně i s chlupama, z nich můžou být až apoštolové. Tím chci říct, že i takový člověk, který jako pochybuje, jak to opravdu bylo, tak vlastně je potom z něj je tím apoštolem, pokud tedy Natanael je Bartoloměj. Ale já si myslím, že ano. Takže to byl tenhle. Zase byl úplně jiný, všimněte si, než ty ostatní. Každý se projevoval jinak. Každý ten z těch učedníků byl jiný. Ty povahy v tom trošku vidíme. Matouš, o tom už jsme trochu mluvili. Matouš byl tím celníkem. Napsal Matoušovo evangelium a napsal ho nejspíš hebrejsky, ale je možné, že ho napsal i hebrejsky, i řecky. Ale dochoval se jenom to řecky, to evangelium. Jeho další jméno bylo Lévi, byl celníkem, a což znamenalo podle židů, že to byl kolaborant s římskou mocí. Musel ale být vzdělaný, v podstatě zrádce, nebo někdo takový. Musel být vzdělaný, musel umět několik jazyků. A podle tradice působil v Judsku a v dalších zemích. Takže to byl Matouš. O něj je zajímavý, že on chtěl, víte, jak to tam byl, taky v podstatě štědrý, protože pohostil Ježíše, chtěl mu udělat radost, tak udělal velikou tu hostinu, jak jsme o tom mluvili. Pozval tam všechny ty svoje kamarády, takže velká hostina, kterou asi nejspíše platil on. Jako, takže byl i štědrým člověkem, asi tím, že ho Ježíš přijal k sobě. Tak tím chtěl vyjádřit tu svou vděčnost. Další apoštol Tomáš. O něm moc nevíme, o Tomáše. Pár ale takových míst tam je, a teď se všimněte, jaký. V Janově 11. kapitole Ježíš jim řekl, Lazar zemřel a kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Pojďme k němu. A Tomáš předtím Didymos řekl svým učeníkům, pojďme i my, ať spolu s ním zemřeme. Nebylo to divný, tak trošku někdy plácal nesmysly, že jo, jakoby jo, to je na něm vidět, že nevěděl, co mluví, někdy trochu, jako vidíme na něm, musíme brát tak, že ty učedníci byli mladí. Podle tradice jim bylo třeba kolem 20, nejstarší možná byl tak Petr, ale ty ostatní, Jan byl možná ještě mladší než 20 let, takže oni to byli mladí kluci a občas trošku ještě jakoby občas prostě plácli něco zvláštního. A tady ten Tomáš to vidíme, no? Občas něco plácnu. Potom třeba v Janovi 14.4. A kam já jdu, víte, i cestu znáte. A Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu? Ježíš mu řekl, já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mě. A v Janově, Jan 24, Tomáš zvaný Didymos, však nebyl s ním, když Ježíš přišel. To bylo po jeho vzkříšení. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme pána. On jim řekl, dokud neuvidím stopy hřebu jeho rukou a nevložím prst na místo hřebu a svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Takže říká se mu taky nevěřící Tomáš. Jo. Jako ten, který takový, jakoby, doví, jak to je, no, jako jestli opravdu. A taky, jak už jsme trošičku četli vlastně o tom Natanaelovi nebo Bartoloměji, že trochu byl skeptický, tak tenhle taky. Ta skepse tam určitá byla, no, kdo ví, jak to je, jako musím se přesvědčit, jestli to opravdu takhle je. To Petr se projevoval úplně jinak, že jo? Ten jako se nebál, hnedka řekl, jo, dobře, když to říkáš ty, tak to je pravda. Jo? Naproti tomu ten Tomáš ne, byl jiný. Ale to nevadí. I když jsme jiní, a každý z nás jsme jiní, tak to vůbec nevadí. Právě v tom je ta rozmanitost, ta krása toho, že jsme každý jiný. Ale tím, že Ježíš se dotkne nás, tak ta jinost naše, každýho z nás, může ještě vyrůst. Může se ještě jakoby vykvíst jako kytička, že prostě ten květ se víc otevře, rozvine, protože Ježíš tohle to z nás dělá. Že z nás vyroste něco ještě krásnějšího. Ale nechá nám ten náš charakter, takový, jaký jsme, takový to, jak nás stvořil. Že ten, kdo je skeptičtější, tak celý život bude takový skeptičtější. Že nezmění se tím, že se stane křesťanem najednou úplně jinak. Že? Trošku třeba se to promění, ale zůstane to tam stejný. A dalším tím apoštolem je apoštol Jakub. A to víme o něm, že to byl syn Alfea. A je také označován jako menší nebo mladší. A to kvůli tomu druhému, Jakubovi, který možná byl větší postavou, to nevíme, nebo starším věkem. A podle tradice, to je taky zajímavý, že jeho matka byla Marie Kleofášová a ta byla také příbuznou té Marie, matky Ježíše. Tím pádem Jakub byl dalším Ježíšovým bratrancem. A zajímavější ještě, to jsem se dověděl nově, to jsem neviděl, že tím pádem Tadeáš, to je jeden z těch ještě, o kterým budu mluvit, byl jeho bratr. Takže bychom tam měli tři bratrské dvojice. Petr Ondřej, Jakub Jan a teďka Jakub a Tadeáš. A podle tradice byl Jakub svým vzhledem podobný Ježíšovi. A dokonce Ignác z Antiochie, který Ježíšem se nikdy nesetkal, tak si třeba putoval do Jeruzaléma a spatřit Jakuba, tohle toho, aby si mohl zhruba představit, jak ten Ježíš vypadal. Že prý Ježíš byl podobný trošku, nebo že ten Jakub byl podobný Ježíši. Byl ukamenován v roce 62 na příkaz velekněze Anáše. A co o něm víme z podle tradice, že to byl muž, který se často modlil. Že byl takový muž modlitby, takový modlitebník. Miloval se přimlouvat se za druhý. Vidíme zase trochu něco jiného než všichni ostatní. Apoštol Šimon další. Zase, o něm moc nevíme, ale jedna věc je velmi zajímavá, že byl zélota. Zéloti, to byly pořádní řízci, to byly v podstatě taková nacionalistická strana. Dneska bychom řekli, představte si skinheadi. Víte, kdo jsou skinheadi? Třeba? Prostě takový, jako co vyznávají, bílá liga, jako jenom bílí, Romové pryč a tak dále, jako jo. A nechceme tady nikoho jiného, jenom my tady ty bílí. Jo, to jsou tady taková nacionalistická strana, prostě, jo, skinheadi, nebo možná se představte nějakou jinou, jakoby, jo. Až jakoby takový trošku fašistický jako přístup, jo, nebo jak bych to řekl, jako takové, jako, jo. Takže a tyhle ty zéloti, oni vlastně schvalovali to, a tak to někteří z nich dělali, že prostě tajně třeba zabili jako Římany, třeba nějaký, vzali nějakýho, někde putovali třeba nějaký vojáci a oni někoho zabili takhle. Asi ne, nejspíš tenhle ten apoštol Šimon, ale tyhle ty zéloti ano. Takže schvalovali násilné svržení ty římský nadvlády. Jo, takže bychom řekli, to je teda jako síla, koho si Ježíš jako vyvolil jako apoštola, odkud, z čeho pocházel, že? Potom podle tradice působil v severní Africe, v Mauritánii, Maroku, v Egyptě a je také nazýván kananejský. To má mnoho významů, o tom se mnoho těch věců pře, co to znamenalo. Mohlo to být z města Kána, nebo to kananejský může být jako z toho obchodníci, což byli Féničané, to byli Kanánci, jako se jim říkalo v té době. A to byli, jakoby, buď mohl původně být od nich, ale spíš bych řekl, že ne, ale že to znamená být obchodníkem. Takže mohl být i obchodník. Jo? Ale to je těžký, to je jenom odhad, to nevíme. Jo? Tak, Takže to byl apoštol, Šimon, další Šimon, že máme Šimona Petra, tady taky Šimon. A teďka je to Tadeáš. A ten Tadeáš je zajímavé, má tři jména, které jsou tam v Bibli uvedeny. Tadeáš, Juda a Lébeus ještě. A zajímavé, že ty jména znamenají mnoho významů, ale co proniká všemi třemi těmi významy těch jmén, znamená chvála. A to je zajímavé. To mě zaujalo. Říkal jsem si, on možná nejspíš byl hudebníkem nebo nějakým takovým chváličem, nevíme. Jako, a nejspíše podle tradice napsal list Judův. Takže to byl ten Tadeáš neboli Juda, napsal list Judův. A podle tradice jeho matka byla právě ta Marie Kleofášová, která byla tou blízkou příbuznou Marie. A Jakub byl tím pádem Ježíšovým bratrancem a bratrem Jakuba. Jo? A působil v Arménii a Perzii. Tak. A už poslední, nebojte, už toho bylo asi hodně těch jmén a všeho možného. Tak a teďka to je Jidáš. Správná ta výslovnost by měla být Juda. Ale ono se mu schválně začalo říkat Jidáš, aby se to odlišilo od těch ostatních. Juda znamená chvála. Jo? Ale on moc chválu Bohu nedělal. Že jo? Jako v tomhle smyslu je nazýván jako iškariotský. A to má zase víc významu. V hebrejštině iš znamená muž, iša je žena, takže iškariot by znamenalo, to je ten hlavní význam asi nejspíše, muž z vesnice Kariot. Jméno tak vesnice je dokonce v Biblii, je to poblíž Hebronu, judská vesnice, a to by znamenalo, pokud by to tak bylo, že byl jediný z těch 12, který nebyl z Galileje, ale byl z Judska. Že byl z jiné oblasti. A to by taky trošku odpovídalo na to, že přišli ty velekněží za ním. Protože byl trošku jakoby jiný malička to, než ty ostatní. Nebyl z té Galile. Druhý význam, který je toto Iškariot, je vlastně variace na jméno Sikario. A to je bojovník ozdobený díkou. A teď se nám to pěkně zamotal, že? Takže to nevíme. A dokonce ještě aramejsky tohleto, to Iškario, znamená ten, který zradil. Takže to už vůbec, jako, tak jsem říkal, tak to vzdávám, nevím, jak na to, nevím, co to přesně znamená. Ale je to zajímavé, co se o něm píše. Píše se o něm, a to by se mohli povídat hodně dlouho, ale třeba v Janovi 12.4. Juda Šimonův, iškariotský, jeden z učeníků, který ho zradil, zde se píše, který ho měl zradit, takže ten význam aramejský tady není, to by dvakrát psali to samý, takže spíš si myslím, že to skutečně bylo to Iškariot, tedy muž z místa toho Kariot. Proč nebyl tento olej prodán za 300 denárů a ty dány chudým? A to neřekl, to řekl ne proto, že mu záleželo na chudých, ale proto, že byl zloděj. Měl pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Takže zde se píše, že on byl zloděj. On měl na starosti pokladnici. Tam totiž oni s ním chodili učedníci a byli tam i další lidi. A oni jim přispívali na to, co oni dělali, protože vlastně Ježíš neměl čas si vydělávat peníze. On neměl čas ještě pracovat. On prostě šel a kázal. A jeho učedníci mu pomáhali. Takže oni žili jenom z toho, co jim lidi dali jako dary. A to dávali do pokladnice a tu měl na starosti Jidáš. Ale v tom byl právě problém. Že on jakoby podlehl tomu pokušení od ďábla, že vlastně začal z té pokladnice si brát něco pro sebe. A toho potom vedlo k tomu, že vlastně zatvrdil to svoje srdce vůči Ježíši. A potom to vedlo k tomu, že ho až zradil. A takže moje otázka, už předtím se vám ji trošku nastínil, proč si ho Ježíš vyvolil, když ho zradil? Proč si ho vyvolil, když ho zradil? Já osobně si myslím, že to bylo z toho důvodu, že když ho vyvolil, tak ještě byl jakoby jiného ducha, že prostě ještě nebyl v tom pokušení, byl jako správným člověkem a Ježíš mě viděl ten veliký potenciál, který v tom Jidáši byl. Ale ty okolnosti, ty věci, které prostě byly, možná, že byl i zklamaný z Ježíše, že třeba, že nejedná, že třeba nezničí ty Římany, jo, nevíme, jako jo, je to možný, že prostě mohl v něm být takový narůst právě pod vlivem toho, že byl v tom Judsku. Že ty Judejci čekali na toho Mesiáše, který vlastně zničí ty Římany. A on byl Ježíš jiný, že jo, tak mohl být zklamaný z tohohle, nevíme. Ale bral hlavně z pokladnice, to víme. Takže věřím tomu, že když ho Ježíš vyvolil, tak ještě takový nebyl. A možná, že mu to jeho nebeský otec neukázal, jaký tenhle ten jídeáš bude. Jo? Že mu to nezjevil nebeský otec jako to, že skutečně ho potom zradí. Až později to viděl. A otázkou je tedy, proč jídeáš zradil Ježíše? Proč? Jako jo? Co ho vlastně k tomu vedlo? Víme také o něm, že Jidáš litoval svého činu. Říká, zřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. A potom spáchal sebevraždu. Vidíme tady na tom, že nestačí jenom jako litovat svého činu na to, aby to bylo pokání. Tady vidíme jasně, že ten Jidáš co měl udělat. Když viděl, co všechno udělal, co provedl Ježíši, že ho zradil, měl jít zpátky za Ježíšem po jeho zkříšení a měl ho poprosit za odpuštění. Měl ho poprosit za odpuštění. Já věřím tomu, že Ježíš by mu odpustil, i když udělal takovouhle věc. Takže i když způsobil vlastně jeho smrt, i když ho vydal jako těm kněžím. Takže vlastně byl, že ho zradil, že prostě jeho nejbližší ho zradil. Ježíš prožil těžkou věc, že jeho nejbližší, jeho blízký přítel ho zradil. A proto nám může rozumět, když my třeba prožijeme něco podobného. A takže to bylo jenom takové velice rychlé, jenom těch 12 učedníků. Vidíte, že jsme probrali zatím v podstatě jenom pár veršíků. A teď pár rozdílností, jenom na kterých chci zdůraznit. Ten Šimon Zelota a Matouš by se za normálních okolností nikdy nesetkali. Protože kdyby spolu vůbec nemluvili, možná by ho ten Zelota zapích. Protože Matouš byl kolaborant. On byl vlastně jak ty Římani. Rozumíte? Jako. A teďka jsou spolu v jednom týmu. Vidíme, že jak, co Ježíš dělá. Že Ježíš vlastně způsobuje to, že i lidi, kteří jsou tak diametrálně odlišní od sebe, jsou úplně jiný, že dává dohromady. Vidíme, že Bartoloměj nebo Natanael a Tomáš byli takový skeptičtí, potřebovali si věci ověřovat, naproti tomu Petr ten do toho vlítnul. Vidíme zase úplně jiná postava. Nebo Petr, Ondřej, Jakub a Jan a možná i Filip byli prostí lidé, prostě rybáři. Než si Ježíš povolal za své učeníky, tak prostě znali jenom to území té Galilé a Judska. Naproti tomu Matouš byl vzdělaný. Jinak by nemohl dělat svoji práci. I v tom vidíme velkou rozdílnost. A i my jsme rozdílní. Každý z nás, jo? A možná, že bychom se i tady tak, jak jsme, nikdy nepotkali a nebylo bychom takto společně, kdybychom neměli touhu poznávat Boha. Že to nás spojuje. To poznávání Boha. To, že chceme jít za Pánem Ježíšem a proto jsme v tom jednom týmu, i když jedni jsme takoví, jakoby ty divočáci, někdo jsme klidný povahy, někdo jsme prostě jako takový hrdověcí, někdo zase si to musí pěkně ověřit a pěkně pomaličku, někdo je tiší, někdo je hlučný. Každý jsme úplně jiný, ale přesto Bůh je ten, Ježíš je ten, který nás spojuje. Tak, a teď vlastně už se blížíme k závěru. A teď ještě otázečky, pár. Dneska jich mám vlastně hodně, co vám říkám. Proč jich vyvolil jenom 12, těch nejbližších? Proč jich neměl víc? Proč jich neměl třeba 300? Protože jemu záleželo víc na té kvalitě, než na té kvantitě. On měl velký zástup učedníků, to je tam řečeno. Velký zástup učedníků. Některé později tam čteme, že je dost odradil z toho, co říkal. A tak odešli a říkali, to nemůžeme sníst takovouhle tvrdou řeč, co to tady povídá. A opustili ho. a veliké množství lidu, veliké množství z jeho učeníků. Ale proč jenom těch 12? Protože vybral jenom ty nejbližší, u kterých viděl tu schopnost předat dál to, co jim říká. Takhle je vybíral, že vlastně viděl, že oni jsou schopní lidé jakoby přijmout to, co jim říká, žít to, a pak si říkal, no a proto budou schopni to zase vložit do někoho jiného. Nebyli to ty nejschopnější lidé na světě. Ale co je dělalo těmi velkými lidmi? Prostě to, že měli ten úzký vztah s Ježíšem, ta oddanost Ježíši způsobila to, že byli tím, kým byli. Ne to, že by byli tak inteligentní, tak schopní, tak šikovní manuálně, tak zruční a tak dále. Ne. Ten její vztah s Ježíšem, ta oddanost jemu, to bylo to, co on viděl, že oni jsou mu tak oddaní, tak vydaný jemu, že z nich může udělat ty učedníky. A já věřím tomu, že i Jidáš byl takový na začátku. Ale zkazilo ho to, že prostě začal, že přijal nějakou tu myšlenku od ďábla, začal brát ty peníze, toho zatvrdilo a že to vedlo k tomu, že zradil Ježíše. A teď už jsme opravdu na konci, vím, že už mluvím dlouho, já jsem říkal dneska, že to bude delší a vidíte, že jsme probrali jenom pár veršíků. A teďka k čemu nás, proč, my jsme taky jeho učedníci, to bereme, kde jsme přijeli Pána Ježíše, že jsme jeho učedníci. A proč nás vyvolil? K čemu? Jaký je náš úkol? Proč jsme jeho učedníci? Co myslíte? A teď bych rád, abyste mi dali nějakou odpověď. Proč? K čemu nás Ježíš vyvolil? Nic neříkáte, se bojíte odpovědět, že jo? Aby to nebylo špatně, že jo? Bojíte se.
Aby jsme mohli rozšiřovat Boží království po zemi.
Abychom rozšiřovali Boží království, to znamená, abychom kázali evangelium, určitě, no.
No, abychom byli světlem a solí.
Abychom byli světlem a solí, určitě.
Abychom...
Dobře, děkuju. Ještě někdo nějaký názor? Bojíte se, bojíte se, bojíte se. Co teďka řeknu, že jo? Nervy? Nebojte. Tak přečteme si to z Marka. Marek 13, protože to je v té souvislosti totiž. To neudává Lukáš, ale Marek to udává. Vystoupil nahoru, zavolal si k sobě ty, které sám chtěl. Odešli k němu. Ustanovili jich 12 a teď si všimněte proč. Aby byli s ním, aby je posílal hlásat evangelium a aby měli pravomoc vyhánět démony. Matouš uvádí v tom samém místě, zavolal si svých 12 učedníků, dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby vyháněli a ozdravovali každou nemoc a každou slabost. Takže vidíme tady tři věci, nejdůležitější, proč vyvolil své učedníky, tedy i nás. To platí i pro nás. To není jenom, že to čteme, bezva, jo, dobrý, jo, fajn, ale to je i proto, že to platí pro mě i pro tebe. Pro každého z nás, tak jak tady jsme. Proč nás Bůh vyvolil? Abychom zaprvé byli s ním, to je to nejdůležitější. Abychom byli s ním. Abychom byli v jeho blízkosti, protože co dělalo velkým u jeho učedníky? To, že prostě byli, chtěli být s ním co nejvíc. A tím se vlastně co nejvíc naučili. Takže abychom byli s ním, proto nás vyvolil. Abychom trávili čas s ním, abychom načerpali od něho. Proto nás vyvolil. Potom, abychom hlásali evangelium. Každý z nás, nejenom nějaký pastor, nejenom nějaký specialista, evangelista, ne, každý máme kázat evangelium, rozšiřovat to Boží království. A také za třetí, aby měli pravomoc vyhánět démony, uzdravovat nemoci. To tady říkám často. Ale ne proto, že bych si to tak ten důraz na to dělal sám, ale já to prostě takhle čtu v písmu. Že to tam vidím. Že nám každému z nás chce dávat pravomoc nad nečistými duchy a abychom uzdravovali každou nemoc a každou slabost. Takže dává nám pravomoc uzdravovat, vyhánět démony. Tomu jsme vyvoleni. To je to, co máme dělat. A to je možná těžký tomu i uvěřit, jako i v dnešní době, kdy to jakoby se nám může zdát, že to úplně nefunguje. Ale tohle je to, co je úplně základní věc, kterou Ježíš říká svým učedníkům, aby to dělali. A to platí i pro nás. Takže to bylo všechno. Dneska se omlouvám, že jsem možná mluvil trošku déle, ale bylo to důležité to probrat všechno. Vidíte, že jsem toho moc ještě neprobral. Ale to nejdůležitější, co si zapamatujte, je, že vlastně Ježíš nám říká, abychom byli s ním. Jestli jsme učeníci Pána Ježíše, tak nám říká, abychom byli s ním. A z toho vztahu být s ním nás on povede taky k tomu, jak hlásat evangelium a jak vyhánět ty démony, jak uzdravovat nemoci. To z toho všechno vychází. Čím víc budeme trávit čas s ním, tím nám jakoby pomůže i v tomhle tom, v těch dalších věcech. Protože jsme jeho učedníci, to znamená, učíme se od něho. Že jo, mě už je přes 50 a říkat si, no já jsem učedník, jako učedník, jako by to většinou byl nějaký mládenec, mladý kluk, ale já jsem učedník pořád stále a my všichni, ať jsme mladí nebo staří, učedníci Pána Ježíše, jsme u něho na učení. Od něho se máme učit to, jak to dělat. A tohle nám tady vlastně říká v této části. Tak ať vám Pán moc požehná, to bylo z mé strany pro dnešek všechno.